Atın 20 azatlık radyosundan söylüyoruz biz. Başkı prokuratura gezindi, Bakiyevlerin karşılık kengeşisi olgun Evgeni Guriyevşin sonku bildirisi boyunca tekşörü başta kandığın jarılagan, bürok masale bugün parlament komitetinde başkı prokur gelbegendiğin ulam karalbay kaldı.
Речь идет о беспрецедентном незаконном выводе денежных средств.
Бакиевтин үйбүлөсү өлкөдөн мыйзамсыз чыгарып кеткен миллиондогон доллар акча жөнүндө сөз болуп жатат. Бул суроого 2010 жылдан бери так жооп берилбей келген.
Кошмо Штаттар Иралык кылмыш сотуна каршы санкция колдонушу мүмкүн. Мындай билдирүүнү президент Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон жасады. Баткенде акыл эс жагынан мүмкүнчүлүк чектелген балдар үчүн калыптандыруу борборун марафон өткөрүү аркылуу куруу аракети көрүлүүдө.
Баткен районун эле алганда 500 жакын мүмкүнчүлүк чектелген балдар бар экен. Ал эми Баткен шаарынын өзүндө 200 ашык мүмкүнчүлүк чектелген балдар бар экен. Эми бул жерге бардыгынын эле келишкен шарты жок да. Биз мисалы 25-30 гана баланы реабилитациялоо эмесине өткөрөбүз.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен бүгүн Гүлайым Ашаткеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы? Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фурат тышкы иштер министрлигине чакыртылып, эки өлкөнүн алака катышындагы маселелер талкууланды. Тышкы иштер мекемесинин кабарына ылайык, кыргыз бийлиги элчиге коомчулукка объективдүү маалыматты гана жеткирип туруу каалоосун билдирди. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган 1-2 сентябрда Кыргызстанда расмий сапар менен болгон. Бул сапардын жыйынтыгы тууралуу элчи Фырат Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, сапат билим берүү мекемелеринин имараттарын Түркиянын Маариф фондуна өткөрүү пландалып жатканын билдирген. Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева мындай сүйлөшүү болбогонун ырастады. Ыраакы чыгышта соңку 10 жылдагы чыгыш 2018 деп аталган ири аскердик машыгуулар башталды. Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Валерий Герасимов.
Всего в маневрах задействовано 297 тысяч человек.
Машыгууга жалпы 297 000 аскер кызматкери, 1000 ашуун учак, тик учактар жана пилотсуз учуучу аппараттар, 36 000 жакын танктар, чопкутталган унаалар жана башка техника, 80 чейин кеме жана жардамчы кемелер тартылат.
Деп 1 мурда Орусия куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Валерий Герасимов тактаган.
Коргоо министрлиги машыгуунун негизги максаты аскердик күжүрмөн күчтөрдү алыска аймактарга жиберүүнү пландап, жүзөгө ашырууда аскердик жетекчиликтин даярдыгын текшерүү деп билдирди. НАТО орустардын машыгуусун ири масштабтагы жаңжалга даярдык деп баалады. 11-13 сентябрда Владивостокто чыгыш экономикалык форум өтүп, ага президент Владимир Путин катышат. Кыргызстанда президенттикке жана депутаттыкка талапкерде кош жарандык болсо, кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө мыйзам долбоору сунуш кылынды. Долбоорун автору Социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев.
Кимге кош жарандык мыйзам боюнча тыюу салынса, ошолорго тийиштүү болот да. Бизде учурлар болгон, 2 чакырылышта 2 депутат кош жарандык үчүн мандаттан ажырашкан.
Долбоордо чет элдик жарандыгын жашыргандарды 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова депутат болуу үчүн тапшырган документтеринде жалган же жасалма маалыматтар аныкталган талапкерлерди кылмыш жоопкерчилигине тартууну сунуш кылган. Быйыл февралда Казакстанда аткезчиликке шектүү деп кармалган 29 кишинин арасында Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу да бар болуп, анын казак жарандыгы да аныкталган. Кыргызстан эч бир өлкө менен кош жарандыкты таануу жөнүндө келишим түзгөн эмес. Улуттар уюму соңку 3 жылда дүйнөдө ачарчылыктан жапа чеккендердин саны өскөнүн белгиледи. Уюмдун жаңы баяндамасында былтыркы көрсөткүч 10 жыл мурунку деңгээлге түшкөнү айтылат. Баяндамада дүйнөдө 821 000 000 киши, башкача айтканда планетадагы ар бир 9 киши курсагы тоюу тамак жебегени белгиленет. дүйнөдөгү тамак аш коопсуздугу жана азыктануу деп аталган баяндамада ачарчылыктын деңгээли Африкада жана Түштүк Америкада жогору экени белгиленет. 4 жыл мурун дүйнөдө 600 миллион киши жетиштүү тамак жебеген аныкталса, былтыр ал көрсөткүч өскөн. Эл аралык уюм билдиргендей, климаттын өзгөрүшүнүн айынан кургакчылыктын, суу ташкындарынын көп болушу, ошондой эле куралдуу жаңжалдар ачарчылыктын жайылышына салым кошуп жатат. Йеменде, Сомалиде, Түштүк Суданда, Ооганстанда тыйылбаган согуштун айынан карапайым эл кыйналып жатканы баса белгиленет. 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү кезеги Кыргызстандын автордугун сактоо шарты менен Түркияга берилди. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбековдун 3-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунан кийин кыргызстандыктарга, чыгармачыл жаштарга, жам өнөрпоздорго, демөөрчүлөргө, ыктыярчыларга жана коомдук тартипти камсыз кылгандарга ыраазычылык айткан кайрылуусунда белгиленет. Президенттик аппарат тараткан Жээнбековдун билдирүүсүндө эл аралык эксперттер 3-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын 2018-жылдын эң маанилүү окуяларынын бири катары баалап жатканы да көрсөтүлгөн. Ошондой эле Кыргызстан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын дүйнө жүзүнө таркашына кызыктар экени айтылат. 3-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюну 2-8 сентябрда Ысык көлдө өттү. Мелдештерге 74 өлкөдөн 3000 жакын спортчулар катышты. Америкалыктар 2011-жылы болгон террордук чабуулдардын 17 жылдыгын эскерип жатышат. Нью-Йорктогу дүйнөлүк соода борборунун жанында Вашингтондогу Пентагондун имаратынын алдында өтө турган эскерүү иш-чараларына миңдей киши катышаары кабарланды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен биринчи айым Мелания Трамп 17 жыл мурда 4 учактын бири кулаган талаада өткөрүлө турган эскерүү иш-чарасына барышат. Ал жердеги окуяда 40 чукул киши курман болгон. 2001-жылдын 11 сентябрында жанкечти террорчулар 4 жарандык учак менен Нью-Йоркто жана Вашингтондо чабуул жасашкан. Алардын ичинен 2 учак Нью-Йорктогу бүткүл дүйнөлүк соода борборунун кош мунарасын, 3 учак Вашингтондогу Пентагондун имаратын сүзүп, 24 учак болсо Пенсильванияда кулаган. Бул кандуу окуяда жалпысынан 3000 ашык адам курман болгон. Чабуулдар үчүн жоопкерчилик Аль-Каида террорчулук тобуна жүктөлгөн. Анда улан сөздү ушул жерден сизге берейин.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздагы табаласыз дарегибиз Азаттык чекит орг алеми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу дарегибиз Азаттык чекит моби. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учук айма алмат. Синоптиктердин кабарына караганда 12 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын жана Тоо Кыркаларында мезгил мезгил менен жаан жаашы күтүлөт. Ал эми аба температурасы чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, таласа түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24, баткене түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30, Ош Жалалабадта түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24, ал эми Борбордо түнкүсүн 9-11, күндүз 22-24 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Башкы прокуратура кезинде Бакиевтердин каржылык кеңешчиси болгон Евгений Гуреевичтин соңку билдирүүсү боюнча кызматтык текшерүү баштагандыгын буга чейин жарыялаган эле, бирок аталган маселе бүгүн парламенттин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинде ал жыйынга башкы прокурордун өзү келбегенден улам каралбай калды. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөшүү комитети 11 сентябрдагы жыйынында Бакиевтердин финансылык кеңешчиси болгон, Кыргызстанда бир нече кылмыш иштер боюнча сыртынан соттолгон, учурда АКШда шарттуу түрдө кесилген Евгений Гуреевичтин билдирүүсү боюнча башкы прокуратуранын маалыматын угууну кийинкиге калтырды. Бул маселе тиешелүү комитеттин күн тартибине киргизилип, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов жыйынга келип, 2015-жылы АКШнын Алабама штатына барып, Гуреевичтен кайсы прокурорлор маалымат алганы жана кийин алардын байланышка чыкпай калган себептери боюнча жооп бермек. Бирок анын ордуна жыйынга башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев келди. Нурлан Дүйшөнбиев эмне себептен башкы прокурор жыйынга келбей калганын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Урматтуу депутаттар, урматтуу Наталья Владимировна, бүгүнкү комитеттин отурумуна башкы прокурор чакырылган, ал иштен чыгып калып мени жиберди. Баягы функционалдык милдеттер бөлүштүрүү боюнча мага башкы прокуратуранын жогорку кеңеште өкүл катары жүктөлгөн да, өкүлчүлүк катары.
Комитет төрайымы, Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко эмне себептен прокурорлордун жоопкерчилиги боюнча маанилүү маселе каралып жатканда башкы прокурор өзү жыйынга келбей койгонун айтып, мыйзамдын талабы боюнча ал өзү келип маалымат берүүгө жана сунуштарды кабыл алууга милдеттүү экенин эскертти. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсүнүн финансылык кеңешчиси катары саналган Евгений Гуревич 2010 жылы Кыргызстандан болжол менен 200-300 миллион доллар чыгарылып кеткенин, ал акчанын дайынын билерин, керек болсо тергөө органдары менен кызматташууга даяр экенин азаттыкка курган маегинде билдирген. Парламенттин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрайымы Наталья Никитенко маселе олуттуу экенин айтып, аны мамлекеттик деңгээлде териштирүү зарылдыгын белгиледи.
Речь идет о беспрецедентном незаконном выводе денежных средств со стороны семьи Бакиевых.
Бакиевдин үй бүлөсү өлкөдөн мыйзамсыз чыгарып кеткен миллиондогон доллар акча жөнүндө сөз болуп жатат. Бул суроого 2010-жылдан бери так жооп берилбей келген. Мына ошол жылдан бери биздин мамлекеттик органдар аткарып келген иштердин натыйжасы тууралуу сөз болуп жатат. Алар тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирип, мына ошол кездеги иштерге укуктук баа берүү үчүн мамлекеттин кызыкчылыгын эл аралык деңгээлде коргоого милдеттүү болчу. Кылмыш иштери козголгон, соттор болду, чечимдер чыгарылды, бирок эл журт бул боюнча толук маалымат алышы керек.
Тем не менее, народ Кыргызстана должен знать полную информацию.
Гуревич 2015 жылы Кыргызстандан барган прокурорлор Алабамага келип, аны менен жолугуп, кызматташуу тууралуу сүйлөшүп, бирок кийин такыр байланышка чыкпай койгонун билдирген. Башкы прокуратура териштирүү башталганын жарыялаганы менен 2015 жылы кайсы прокуратура кызматкерлери Гуревич менен жолугушууга барганы жана андан соң иликтөө эмнеге токтоп калганы боюнча суроолорго ачык жооп бере элек. Мында прокурорлор Кыргызстандан чыгарылып кеткен миллиондор боюнча көрсөтмө берүүгө даяр адам менен эмне кызматташуудан баш тартканы суроо жаратууда. 2011 жылдан 2015 жылга чейин башкы прокурор болуп турган Аида Салянова анын учурунда жүргөн иликтөө иштери кийин кам болгондой токтоп калган жагдай эми териштирилиши керек деп эсептейт.
Гуревич айтып аткан 200-300 миллиондон дагы көп акча чыккан деп ойлойм мен. Анткени Нацбанктын анализи боюнча бир эле АУКтан, бир эле банктан 240 миллион баланста ушул жетишпей атат деген маалымат болгон. Башка мекемелерде караган болсо, анда бул сумма кыйла көп деп ойлойм. Гуревичтин маалыматы чыгып, мен өзүм кызматташтыгымды сунуштагам, бирок эч реакция болбой койду дегенде мен ойлойм да, бүгүнкү иштеп аткандар булар териштириши керек. Прокурорлор барды дейли, ошо прокурорлор баргандан кийин эмне үчүн жумуш токтоп калды? Бул жумушка эч ким кызыккан жок, эч кандай жыйынтык болгон жок. Эмне үчүн ошол жумуш токтоп калды деп коомчулук ошого кызыгышы керек деп ойлойм да.
Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынын депутат Мирлан Жээнчороев өкмөт башчысы, башкы прокурор баш болгон жетекчилердин катышуусунда бул маселени кароо үчүн аны кийинкиге жылдырууну сунуштады.
Порядка 10% нашего бюджета, около 200-300 миллионов долларов, заявляет гражданин Гуревич о том, что он знает схему, источники вывода.
Бул жерде Гуревич деген биздин мамлекеттик бюджеттин 10% чукул каражаты, же болбосо 200-300 миллион доллар чыгарылып кеткени жөнүндө айтып жатат. Бул өтө чоң сумма. Ал мына ушул каражатты чыгарып кеткен жолдорун, каякка жайгаштырылганын жана булактарына чейин айтып берем деп жатпайбы? Бул маселе жалпы улуттук кызыкчылыктагы мамлекеттик маселе болгондуктан башкы прокурор каржылык полициянын, каржылык чалгын кызматынын, соттук коргоо борборунун жетекчилерин, тышкы иштер министрин жана керек болсо премьер-министрди кийинки комитет жыйынына чакырталы.
Если необходимо, то премьер-министра пригласить.
Ошентип парламенттин тиешелүү комитети кийинки жыйынга бардык чакыртыла турган мамлекеттик органдардын жетекчилеринин катышуусун камсыздоо чечимине келди. Евгений Гуревич жакында азаттыкка курган маегинде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү 2010 жылы Кыргызстандан 200-300 миллион долларды мыйзамсыз чыгарып кеткенин билдирген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы радио баянда сөз болгон теманы улантабыз. 2010 жылы АКШ конгресси Манас аэропортундагы америкалык аскерий аба базадагы коррупцияга байланыштуу атай уюштурган угууга катышып баяндама жасаган Колумбия университетинин профессору Скотт Хортон кезинде мурдагы президент Бакиевдин уулу Максим Бакиевди жоопко тартуу жана алар уурдап чыгып кеткен байлыкты кайтаруу боюнча кыргыз өкмөтүнө бир нече жолу кеп кеңешин берген экен. Америкалык экспертке кесиптешим Гүлайым Ашакеева айрым суроолор менен кайрылды.
Профессор Хортон, мына сиздердин баяндамада дагы айтылгандай, Манас базасындагы май ташуудагы коррупциялык иштер боюнча Кыргызстанда да, Америка Кошмо Штаттарында да негиздүү далилдер болсо, эмне үчүн Вашингтон эч кандай бир укуктук кадам жасаган эмес?
Not at the time I gave my testimony, but afterwards there was action that was taken by the United States, right? So
2010 жылдын апрелинде Конгрессте атайын угуу болуп, ага Кыргызстандын мурдагы элчиси Бакыт Абдрисаев баштаган бир катар эксперттер катышып, баяндама жасаганбыз. Андан кийин АКШ бийлиги атайын иликтөө жүргүздү. Нью-Йоркто кылмыш иши козголуп, иликтөө башталганын билебиз. Атайын кызматтар Максим Бакиевтин кантип арам акчаны адалдаштырганын териштирип отуруп, анын алкагында күрөүч кармалган. Ошондой эле АКШнын коргоо министрлиги май ташыган келишимдерге байланыштуу катуу сынга кабылгандан кийин андай келишимдерди түзүүнүн жана иш жүргүзүүнүн башка формасына өткөн. Анан Манастагы база жабылгандан кийин авиакиресин ташуу токтоп, ага байланыштуу иштер өзүнөн өзү актуалдуулугун жоготту. 2010 жылы Кыргызстанда бийлик алмашкан соң Манастагы базага байланыштуу маселе көтөрүлүп, бирок Бакиевтердин байлыгын кайрып алууга келгенде ал кылыктуу эч нерсе болгон жок. Бир жагынан өкмөттөгү жогорку даражалуу адамдар коррупция тууралуу байма-бай айтышканы менен бийликтин колу төмөнкү деңгээлдеги майда адамдарга гана жетип, бирок чоң балыктарга, анын ичинде Максим жана Курманбек Бакиевтерге каршы иш жүргөндүгүнүн эч бир далилин көрө алган жокмун.
I just don't see evidence that there were real efforts to go recover against them.
Мына эми азыр юридикалык жактан алганда Америка Кошмо Штаттарында Бакиевтерге байланыштуу кылмыш ишин жандантууга мүмкүнчүлүк барбы?
Very 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 difficult because we would be dealing with things that occurred in 2010.
Бул өтө татаал. Биз бул иш менен 2010 жылы алектенип жатканда prescription деп аталган юридикалык доктрина бар болчу. Ага ылайык доогер тарап кайсы бир убакыт ичинде өз арызын бериши керек. Буга берилген эң узак мөөнөт 6 жыл. Демек 2016 жылга чейин доогердин арызы берилиши керек эле. Кайсы бир себептерден улам мындан кечеңдетсе дагы болмок. Бирок негизинен 2016 жылдын этегине чейин арызды каттатышы абзел болчу. Андай болбоду. Эми кайрадан процессти баштоо өтө татаал. Бирок дагы бир жолу бар экенин түшүндүрө кетейин. Кыргызстан кимдир бирөөгө каршы эмес. Бул менин жеке менчигим. Ал акча меники деген негизде арызданса болот. Бул жагынан укуктук жактан чектөөлөр толтура болсо дагы чыйырдай бир жол бар. Бирок дагы бир жол айтаарым, андан бери бир топ жыл өтүп кеткени иштин жылышын татаалдаштырат.
But inaction for so many years is making it very difficult.
Профессор Хортон, өзүңүз билгендей, ушул тапта Максим Бакиевди Британ мыйзамдары коргосо, Курманбек Бакиев Беларусьтун жараны. Бирок Бакиевтердин коррупциялык иштердин ичинен билген Гуревич кандайдыр бир далилдерди бере алам деп айтып жатат. Анан биз бир нерсеге үмүт кылсак болобу?
Yes, I when Gurevich was being prosecuted, I collected
Гуревич соттолуп жатканда ага каршы ачылган ишке байланыштуу бир топ деталдуу маалыматтарды топтогом. Ал иште Гуревичтен башка дагы 2 кишиге айыпталган. Анан мен Кыргызстандын башкы прокуроруна, юстиция министрине жана тышкы иштер министрине, силер дагы ушул сот ишинин бир тарабы болуп, ушул процесске кошулгула деген кеңешимди бергем. Анан Бакиевтер жакындары менен уурдап чыгып кеткен байлыкты кайра алууга аракеттенип көргүлө дегем. Бирок алар андан кийин эмне аракет жасаганын билбейм. Менин билишимче эч кандай аракет болгон эмес, анын белгиси дагы жок. Гуревич силерге берген маегинде кыргыз бийлиги эч нерсе жасаган эмес деп айтып жатпайбы? Мен ушул күнгө чейин кыргыз бийлиги эч нерсе кылбай, кол куушуруп отурганын түшүнө албай аң-таң болуп жүрөм.
Бул эми кыргыз бийлигинин колунан эч нерсе келбей койгонун көрсөтөбү же дагы бир кандайдыр бир көмүскө себептери барбы?
Эмне үчүн эч нерсе жасабай коюшканын алардын өзүнөн суроо керек. Ошондой эле коррупциядагы кандайдыр бир роль ойногон жокпу деген суроону дагы кабыргасынан коюш керек.
Кыргыз бийлигинин жогорку эшелону будуңчаң түшүп калгандай болду. Ал тургай маселени парламентте көтөрүп жатышат. Укуктук жактан алганда бул иштерге байланыштуу Максим Бакиевди Америка Кошмо Штаттары аркылуу кандайдыр бир тергөө ишине тартса болобу?
Yes, so it was possible before. So this is
Ооба. Бирок буга чейин мүмкүн болчу. Мен жана айтып кеткендей, Гуревичтин сот иши жүрүп жатканда ал ишти аткарууга мүмкүн эле. Мен кыргыз бийлигине кайрылганымда дагы АКШда жүрүп жаткан сот ишине назар салсаңар, Британия силер менен кызматташып Максим Бакиевди кармап бербейт. Бирок АКШ Максим Бакиевге иш ачып, ага айып такса, америкалыктар аркылуу аны Кыргызстанга дагы экстрадиция кылсаңар болот. Бирок ал үчүн силер АКШда жүрүп жаткан сот процессине тең ата болуп катышууңар керек деген акылымды айткам. Бирок андан бери эч нерсе чыккан жок. Андай мүмкүнчүлүк колдонушту. Гуревич дагы кыргыз өкмөтү сот процессине катышуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарганын көрүп турат. Ооба, дал ушул маалда Вашингтон менен Бишкектин ортосунда бир катар маселелер болду. Анын башында Манастагы база турду. Балким ошол факторлор дагы Америкадагы сот ишине аралашпай коюуга түрткү болгондур. Мен анын чыныгы себептерин билбейм. Аны кыргыз өкмөтүнөн сураганыңыз туура болор.
Америка Кошмо Штаттарында түрмөдө отурган Гуревич жазасын дээрлик өтөп бүтүп калыптыр. Биз менен болгон маегинде ал ачык эле сүйлөп жаткандай сезилет. Анын сөзүндө канчалык негиз бар?
Ооба, ал ачык эле сүйлөптүр. Анткени ал мурдагы кылган кылмышы үчүн экинчи жолу жазага тартылбайт. Мен анын силерге берген маегин кунт коюп окуп чыктым. Мурда дагы бул иштерди иликтеп жүргөн киши катары анын айткандары чындыктай эле туюлду. Анын сөзүнөн калпты көргөндө эле жокмун. Айткандын баардыгы туура.
Деди Колумбия университетинин профессору Скотт Хортон, аны менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешкен. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фурат бүгүн тышкы иштер министрлигине чакыртылып, эки өлкөнүн алака катышындагы айрым маселелер талкууланып, тышкы саясий мекеменин билдиргенине караганда кыргыз бийлиги элчиге коомчулук объективдүү маалымат гана жеткирип туруу каалоосун айткан экен. Кечээ Бишкектеги сапат билим берүү мекемелеринин имараттары боюнча Түркиянын элчиси жана Кыргызстандын билим берүү министрлиги кайчы маалыматтарды таратышкан болчу. Орусия аракы чыгышта соңку 10 жылдагы чыгыш 2018 аталган ири аскердик машыгууларын баштады. Кыргызстандын жана президенттин депутаттык талапкерлери кош жарандыгын жашырган учурда аларды кылмыш жоопкерчилигине тартууну караган мыйзам долбоору бүгүн парламентке сунуш кылынды. Улуттар уюму соңку 3 жылда дүйнөдө ачарчылыктан жапа чеккендердин саны өскөндүгүн билдирүүдө. Быйылкы жаңы баяндамада көрсөткүч азыр 10 жыл мурунку деңгээлге кайра түшкөнү, дүйнөдө 821 миллион киши, башкача айтканда планетадагы ар бир 9-ун киши курсагы тоюп тамак жебегендиги белгиленет. Америкалыктар 2001-жылдын 11-сентябрында болгон террордук чабуулдардын 17-жылдыгын эскеришүүдө. Бүгүн эскерүү иш-чаралары Нью-Йоркто жана Вашингтондо өтүп жатат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг калеми уюлдук телефончунун калуу дарегибиз Азаттык чекит моби. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кошмо Штаттар эл аралык кылмыш сотуна каршы санкция колдонушу мүмкүн. Мындай билдирүүнү президент Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон жасады. Эл аралык кылмыш соту болсо буга жооп кылып, өз ишин өзгөрүүсүз уланта берерин белгиледи. АКШ аталган сот иши боюнча дүйнөлүк келишимди ратификациялаган эмес. Борбордук кеңсеси Нидерландтын Гага шаарында жайгашкан. Эл аралык кылмыш сотунан уюшулгандан тартып эле шектенип, анын глобалдык юрисдикциясынан күмөн санап келген Кошмо Штаттар азыр ага кеминде 2 жагдайдан улам нааразы болууда. Биринчиси, соттун Ооганстанда АКШнын аскер кызматчылары жасады делген согуш кылмыштарын иликтөө ниети. Экинчиси, Палестина лидерлеринин Израилдин бийлик адамдарын эл аралык кылмыш сот аркылуу жоопко тартуу мүдөөсү.
The United States will use any means necessary to protect our citizens and those of our allies.
АКШ өз жарандарын жана өнөктөштөрүн бул мыйзамсыз соттун адилетсиз куугунтугунан коргоо үчүн зарыл ыкмалардын баарын колдонот. Биз эл аралык кылмыш соту менен кызматташпайбыз. Ага жардам бербейбиз, ишине катышпайбыз. Акыр аягында эл аралык кылмыш соту биз үчүн өлүк нерсе.
After all, for all intents and purposes, the ICC is already dead to us.
Адеди, Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон 10 сентябрда Вашингтондон сүйлөгөн учурунда. Анын сөздөрүнө караганда, эгер сот АКШнын аскер кызматчылары Ооганстанда жасады делген согуш кылмыштары боюнча иликтөө жараяны расмий баштаса, Трамптын администрациясы катаал жооп чараларга барат. Атап айтканда Кошмо Штаттар Гаагадагы соттун судьялары менен тергөөчүлөрүн өлкөгө киргизбейт. Алар Америкалык каржылык системадагы каражаттарына санкция салат, өздөрүнүн ишин Америкалык соттордо карамакчы. Эрлик кылмыш сотунун прокурору АКШнын аскер кызматчылары Ооганстанда жасады делген согуш кылмыштары өзгөчө камакталарын укугун бузганы боюнча иликтөө баштоону былтыр ноябрда өтүнгөн болчу, бирок сот аталган жараянга азырынча расмий кириши элек. Абдырада Гаагадагы сот АКШнын бийлик адамынын сөздөрүнө жооп кылып, анын иши мыйзам үстөмдүгүнүн жалпы идеясына ылайык өзгөрүүсүз улантыла берерин белгиледи. Ага катар дүйнөнүн 123 мамлекети колдогон көз карандысы жана бейтарап институт экендигин эске салды. Ырлык кылмыш соту 2000-чи жылдардын башында түзүлгөн. Соттун милдет максаты аскерий кылмыш, адамзатка каршы кылмыш жасагандарды, геноцидке баргандарды жоопкерчиликке тартуу. Кошмо Штаттар алгач 2000-чи жылы ошол кездеги президент Билл Клинтон тушунда соту түзүү келишиминин юрисдикциясы боюнча олуттуу эскертүүлөр менен кол койгон. Бирок кийин 2002-чи жылы ал учурдагы президент Джордж Буштун администрациясы келишимди ратификацияга берүүдөн биротоло баш тарткан. Ошондой эле АКШнын аскер кызматчыларын Элдерлик кылмыш сотунун ыктымал чарасынан коргоону караган мыйзам кабылданышына дагы жетишкен. Президент Буштун экинчи мөөнөтүндө Вашингтон Элдерлик кылмыш сотуна Судандын Дарфур аймагындагы окуялар иликтөөсүнө чектелген жардам берген. Андан соң президент Барак Обаманын тушунда АКШ администрациясы менен Гаагадагы соттун ортосунда кызматташтык бир аз кеңейип, Вашингтон ага Угандадагы кылмыштарды иликтөөсүнө колдоо көргөзгөн. Азыр болсо Ашшетет пресс агенттиги белгилегендей, Кошмо Штаттардын Элдерлик кылмыш соту менен узактан берки камыр жумур эмес карым катышып, президент Дональд Трамптын администрациясы тушунда токтогону турат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан, баткенде акыл эс жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн калыптандыруу борборун марафон өткөрүү аркылуу куруу аракеттери көрүлүүдө. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен шаарындагы жалгыз Нур психикалык илдет менен жабыркаган балдарды калыптандыруу борбору мындан 10 жыл башта чакан имарат деле эл аралык уюмдун колдоосу менен уюшулган. 2010 жылы шаар мэриясынын эсебине өтүп каржылоо милдети жүктөлгөн. Учурда атайын 10 адис иш алып барып 30га жетпеген баланы кабыл алып күндүзү тарбиялап кайра кечинде ата энесине тапшырууга мүмкүнчүлүгү бар. Борбор жетекчиси Минавар Таштемированын айтымында балдардын ушул жерден тарбиялатып аз болсо да аралаштырууга кызыктар ата энелер арбын, бирок мекеменин имараты ага мүмкүнчүлүк бербей жатыптыр.
Бизде ушул Баткен районун эле алганда 500-ге жакын мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар экен, ал эми Баткен шаарынын өзүндө 200-дөн ашык мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар экен. Эми бул жерге баардыгынын эле келишкен шарты жок да. Биз мисалы 25-30 гана баланын тегерегинде баланы реабилитациялоо эмесине өткөрөбүз, андан ашык балдарды биз толук камтыганга убактыбыз жок да. Чоңураак бир зданиябыз болгондо деген көйгөй айтылып келет. И ошол имараттын курулушу менен биз жүздөгөн балдарды балдарга жана алардын ата энелерине ар кандай кызматтарды көрсөтмөк элек да.
Адистердин айтымында салыштырмалуу акыркы жылдары аймакта мындай балдардын саны өсүп жатканы байкалган. Аларга мамлекет тарабынан жөлөк пул берилип, ошол менен гана чектелип калууда. Мындай абалдагы балдарды карап, үйдө отурган 500-дөй ата эненин дагы мүмкүнчүлүктөрү чектелип, жумушсуз үйгө байланышат. Андыктан балдарды калыптандыруу базасын ачуу бир топтон бери айтылып, бирок ишке ашпай келген көйгөй бойдон калууда. Ал үчүн шаардык мэрия тарабынан буга чейин жер берилип, бирок имараттын курулушуна каржы маселесин чече албай келебиз, дейт шаардын вице мэри Эмигүлсүн Рыскулова.
Имаратка Баткен шаар мэриясы жер бөлүп берди, 12 соттук жер бөлүп берди шаардын аймагынан. Демек бул алгачкы башталыш, кудай буюрса марафондон кийин пайдубалы түптөлүп, андан ары дагы колдоочулар чыгат деп ойлойбуз. Элдин арасынан мэрия акыр аягына чейин колдойт, эми каражатты толук бөлүп бере албаса дагы ар кандай колдоолор менен.
Жергиликтүү казынанын чамасы чектелүү экенине байланыштуу активисттер бийликке колдоо көрсөтүү менен акыл эсинен тайкы балдардын ата энелери үчүн да көңүл кош карабай калыптандыруу базасын түптөө үчүн атайын кайрымдуулук иш чарасын башташты. Бирдем кайрымдуулук фонду жергиликтүү жаштар менен эстрада жылдыздарынын коштоосунда ири концерт уюштуруп каражат топтоону колго алды. Иш чараны уюштурууга кол кабыш кылып жаткан Равшан Бадалов: албетте бул жакшы иштин башталышы гана, балким мамлекет тарабынан да колдоо болор деп үмүттөнөт.
Баткен шаарында атайын концерт уюштуруп, кайрымдуулук концертин өткөрүп жатабыз. 200 сомдон билет сатылган, ошо түшкөн каражат Нур балдарды калыптандыруу борборуна өткөзүлүп берилет. Менинче бул жетпейт, бирок аз-аздан болсо дагы депутаттардын кароосуна киргизебиз, бул негизинен болуш керек.
Атайын борбордун имаратын куруп баштоо үчүн баштапкы иш-чарадан топтолгон каражат 400 000 сомго чукулдаганы айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу агарман, ушту менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык, бирок биздин берүү сунат Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан шейшемби күнкү программалар сулантабыз. Алдыдагы жарым саатта сергек жашоо, ден соолук берүүбүздү.
Медициналык
билими бар мен өзүм оорумду толук түшүнө албай кыйналып, бук болгон күндөрүм болду. Дарыгерлер мени жаман карап жаткандай, баары мага начар мамиле жасап жаткандай сезилип эле ыйлай берчүмүн.
Ошондой эле китептекче адабий программабыздагы угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр адегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы? Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Сириянын өкмөттүк күчтөрү согушкерлери ээлеп турган Идлиб провинциясында аскердик операция баштаса, гуманитардык апаат болоорун эскертти. Wall Street Journal басылмасына шейшембиде чыккан интервьюсунда Эрдоган орусиялык жана сириялык аскердик учактар Идлибке чукул жерлерди бомбалап жатканын белгилеп, эл аралык коомчулукту чара көрүүгө үндөгөн. Түрк президенти болбосо жалпы дүйнө анын азабын тартаарын эскертүүдө. Түркиянын коргоо министри Хулуй Акар дүйшөмбүдө түрк телеканалына Идлибте жерде жана абадан жасалган чабуулдар тезинен токтотулуп, ок атышпоо режими киргизилиши керектигин айтты. Орусия менен Ирандын колдоосуна таянган Дамаск Идлиб провинциясына жана аны менен чектеш аймактарда кеңири масштабтагы операция даярдап жатканы 2 апта мурун маалым болгон. Идлиб президент Башар Асадка каршы күчтөрдүн негизги таянычы саналат. Провинцияда козголоңчулардан тышкары Аль-Каида менен байланыштагы 10 миңдей согушкер бардыгы айтылат. 2011 жылы башталган Сирия согушу 400 миңдей кишинин өмүрүн алды. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин мандатына байланышкан маселе азырынча парламенттин күн тартибине киргизиле элек. Бул тууралуу вице-спикер Мирлан Бакиров Азаттыкка мындайча билдирди.
Андай маалымат жок, Шадиевдин маселесин караш керек, каралат деген күн тартибинде андай маселе жок. Аны регламент боюнча тийиштүү аппарат аныктап бериш керек. Эч кандай андай сунуш кире элек. Ал бир сессиялык мөөнөттө, ошол 30 күн деген норма бар.
Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттыкка депутаттардын мандатын алуу маселеси жогорку кеңештен сунуштама келгенден кийин карала турганын түшүндүргөн. Шадиев мүчө болгон бир бол фракциясы да маселени азырынча карай электиги белгилүү болду. Шадиев быйыл апрелде өлкөдөн чыгып кеткен, жакындары ал дарыланууга кеткен, 1-2 аптада кайтып келерин айтышканы менен эл өкүлү дагы эле келе элек. Депутатка каршы жалпы 3 кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратура 28 апрель көз карандысыз мамлекеттер шериптештигинин парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы жогорку кеңештин эсебине бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалганы боюнча кылмыш ишин козгогон. Улуттук коопсуздук кызматы болсо Аскарбек Шадиевдин өлкөдөн чыгып кеткенин 1-июнда гана коомчулукка билдирген. Ооганстан чыгышындагы Нангархар провинциясында жангечтин жардыруусунан кеминде 20 киши курман болуп, 60 ашуун адам жарадар болду. Бул тууралуу провинциянын губернатордун басма сөз кызматы Азаттыктын ооган кызматына бышыктады. Айрым маалымат каражаттары шейшембидеги кандуу чабуулда өлгөндөрдүн саны 30 жеткенин кабарласа, жергиликтүү кеңештин депутаты Кадер кеминде 45 киши каза таап, бир нече адам ооруканага түшкөнүн билдирген. Толо жаңылыктар агенттиги Нангархандын саламаттык сактоо башкармалыгына шилтеме берип, наут болгондордун саны 30 жеткенин интернет сайтына жазды. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына караганда полиция башчысына каршы нааразылыкка жүздөгөн киши чогулган маалда жан кечти, өзүн жардырган. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөштөн түшкөн акчага мектеп курууну сунуш кылды. Президенттик аппарат билдиргендей, Жээнбеков билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеваны кабыл алып, өлкөдөгү билимдин сапатын жогорулатуу, системаны реформалоо, мектептердин санын көбөйтүүнү талкуулады. Жээнбеков окуучулардын саны көп болгон мектептерге кошумча корпустарды куруу, ал эми Бишкектин айланасындагы конуштарга жаңы мектептерди салуу маселесин дагы чечүү зарылдыгын белгиледи. Президент ошондой эле республика боюнча учурда 149 жаңы мектеп курулуп жатканын, быйыл жыл аягына чейин 78 билим берүү мекемеси ачыларын кошумчалады. Сентябрдын башында Азаттыкта билим берүү мектептеги көйгөйлөр чегине жетти деп аталган иликтөө чыккан. Анда билим берүү тармагындагы айрыкча мектептеги көйгөйлөр талданган болчу. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров президент Жээнбеков мурдагы бийликтин көчүн улантып жатат деп сындады.
Саясий же болбосо баягы ушунун көчүн улантам деп кетип бараткандан кийин ошону эле көчү улантып кетип атат. Ошол эле көч. Бул кандай көч? Бул мыйзамсыздык, адилетсиздик, бардык нерсе пара менен чечилүү, коррупциянын туусу чокусуна чыгуу, тек гана баягы жүздөр гана алмашты.
Деген оппозициялык саясатчы өлкөдө мыйзамсыздык күчөп жатканын белгилеп, мурдагы жана азыркы президенттер Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун ортосундагы мамиле, Ысык Көлдө өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, коррупцияга каршы күрөш тууралуу журналисттердин суроолоруна жооп берди. Азырынча президенттик аппарат оппозиционер саясатчынын айткандарына жооп кайтара элек. Американын түндүк жана түштүк Каролина штаттарында жээкке жакындап калган Флоренс деген катуу бороондон улам өзгөчө кырдаал режими киргизилип, тургундарды коопсуз жактарга көчүрүүгө даярдык көрүлө баштады. Түштүк Каролинанын губернатору Генри Макмастер Атлантика океан жээгинен 1 миллион кочкул кишини көчүрүү каралып жатканын билдирди. Андан тышкары катуу бороондун эпкини жетиши мүмкүн делген Вирджиния жана Мэриленд штаттарында да өзгөчө кырдаал жарыяланды. Улан, анда ушул жерден сөздү өзүңүзгө берейин.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги Барак Чабзандагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык Чекит орг алеми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Азыр назарыңызда сергек жашоо апталык ден соолук берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүнүн мындан аркы бир нече чыгарылышын, жатын моюнчасын жана эмчектин рагына чалдыккан аялдардын жашоосун чагылдырган радио баяндарга арнайбыз. Максатыбыз угармандарды оорунун алдын алуу, эртек диагноздогу үндөө жана Кыргызстандагы ракты дарылоодогу көйгөйлөр менен тааныштыруу болуп саналат. Биринчи каарманыбыз 28 жаштагы бир кыздын энеси Алина Алмаз кызы. Ал өзү улуттук онкологиялык борбордун мамология бөлүмүнүн дарыгери. 2016 жылы диагноз коюлуп, азыр 3-чү стадиядагы эмчектин тез өрчүгөн залалдуу шишиги менен күрөшүүдө.
Как говорится, человек болезни никто не застрахован. Сама заболела.
Оорудан эч ким качып кутула албайт экен. 2016 жылдын кыш айларында ооруп калдым. Төрөгөндөн кийин көкүрөгүмдөн чоң шишикти байкадым. Анын өлчөмү 6 сантиметрдей эле. Мен кесиптештериме карылдым. Баарыбыз эле мамолог болгондуктан эми төрөттөн кийин сүт чогулуп калып, мастит болуп калдым окшойт деп ойлоп, анчалык маани деле берген эмесмин. Анан Ысык Көлгө бир жумага эс алганда кетип калдым. Ал жактан келгенден кийин мойнуман бир шишик таптым. Мурдагы шишик эмчегимде эле болгондуктан көңүл бурбай коюп, анын залалдуу экенин байкабай калыпмын. Дароо анализдерди тапшырдым. Алматыга барып, иммуногистохимиялык анализ берип, жыйынтыгы дароо эле 3-чү стадиядагы бат өрчүгөн эмчектин залалдуу шишиги экенин көрсөттү.
Молочной железы и мне поставили 3-чү стадию.
Дарты аныкталгандан кийин Алина көпкө чейин ишене албай дарылануудан баш тартып жүрдү. Ал өзү медицинаны билип, ошол эмчек рагын дарылаган дарыгер болгонуна карабай, бул диагноз менен макул боло албады. Ошентип Алина дарыланууну 6 айдан кийин гана баштады.
Я уже мои врачи меня ругали, все материли, говорили, ты вообще.
Мени доктурларым уруш башташты. Алар мени сөгүп, баарын билип туруп, эмнеге дарыланбай жатасың? Көзүңдү ачсаң боло. Кызыңдын 1-класска барганын көргүн келеби? Анын жашоосу сени кызыктырбайбы деп мени кызы менен шыктандырууга аракет кылышты. Ошентип дарыланып баштадым. Бирок бул процесс мен үчүн аябай оор болду. Дарылануу таптакыр жаккан жок. аябай оор экен. Дарыгер болгонума карабай, бейтаптар кандай азапты зоктон өтөрүн мурда билбепмин. Ал тургай дарылануу кайдан, кантип башталарын, кимге кайрылып, кайсы дарыгерден кеңеш аларымды билбеген учурларым болду. Элестетсеңиз, мен медик болуп туруп, ушунун баарын билбегениме таң калдым. Ооба, ишимди так аткарчумун. Рак ооруларды операциядан кийин карап, алардын реабилитациясына жардам берчүмүн. Тамчылатма дары жазып, жараатын таңып, айтор ошон эле билчүмүн. Ал эми залалдуу шишикти кантип дарылайт, таптакыр түшүнүгүм жок экен. Химиотерапия, нур терапиясы сыяктуу онкологиянын тозогун көрбөпмүн. Мыкты деген дарыгерден өзүм химиотерапия алып баштаганда гана кантип дарыланыш керек экенин аңдадым.
Как надо быть умнее, может быть, в каком-то мысли, да?
Албетте, бул дарылануунун баары Алинанын жеке жашоосуна, психологиялык акыбалына да өтө оор кесепеттерин тийгизген. Ал элден очолоп, өзүн жалгыз, алсыз сезип, депрессияга чалдыккан.
Я еще с образованием, медицинским.
Медициналык билими бар, мен өзүм оорумду толук түшүнө албай кыйналып, бук болгон күндөрүм болду. Дарыгерлер мени жаман карап жаткандай, баары мага начар мамиле жасап жаткандай сезилип эле ыйлай берчүмүн. Бирок чындыгында өзүм иштеген бөлүмдө дарыланып жатканда мени кантип эле жаман карамак эле. Оорусу аябай күчөп кеткен аялдарды бул жактан көп көргөм. Дарты өрчүп кеткенине карабай, алар дарылануудан качып, ооруканага айлап келбей жүрө берчү. Анан алар аябай катуу ооруп, өлүмдүн босогосуна жакындап калганда, анан чабалактап келишчү. Ушунун баарын көрүп туруп, мени да ушундай тагдыр күтөөрүн айдан ачык билип, анан кантип маана эмчекпөй койсун. Дал ушул аялдардын акыбалына жакындап калганымды билем да. Ушунун баарын билген, мындан организмиңде кандай өзгөрүү болорун доктур катары билгенден эч кандай жеңилдик жок экен. Тескерисинче, мезик эмес, катардагы эле бейтаптан 3-4 эсеге көбүрөөк психологиялык оор акыбалга тушугат экенсиң. Айла жок. Ошентип кыйналып жүргөн күндөрүмдүн биринде Гүлмира Абдыразакова эже менен таанышып, ал жетектеген фондко кошулуп, ошол жактан оорума жылмаюу менен карай баштадым.
Стресса у меня уже более-менее стало.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун толкунунда сергек жашоо берүүсү жаңырууда биз бул ирет залалдуу шишик оорусуна чалдыккан аялдардын окуяларынан турган радио документалистик баяндарды сунуштап жатабыз. Азыркы каарманыбыз 28 жаштагы дарыгер Алина Алмаз кызы. Эмчек рагы менен жабыркайт. Алина дарылануунун учурунда өзүн колдогон адамдарды тапканы менен. Жеке жашоосунда жолдошунан колдоо таппай, азыр ажырашып жатат. Эң эле кейгени өмүрлүк жарынын ооруга туруштук бере албай алсыз болгону. Буга кошумча ал 2 жаштагы кызын каалаган учурунда көрүп, кана кучактап өбө албаганына ич ачышып буркурап ыйлады. Себеби казакстандык жигитке турмушка чыккан Алинанын кайын журту кызын бербей жатышат.
Ну, я вам еще скажу одно, то, что семейная поддержка, да, со стороны мужа, это тоже очень влияет.
Мен сизге дагы бир нерсени айткым келип жатат. Жакын адамдарыңдын, айрыкча жан шеригинин колдоосу бул оору менен күрөшүүдө аябай маанилүү экен. Тилекке каршы, мен азыр жолдошум менен ажырашып жатам. Ал менин оорума чыдабады, сатып кетти мени десем да болот. Ал менин кызымды тартып алды. Азыр кызымды көрүп турам, бирок аябай аз. Жок дегенде айына 2-3 күнгө мага таштап кетип турушса жакшы болмок да. Көптөгөн адвокаттарга кайрылдым, бирок майнап чыкпады. Эмнеге азыр сизге ыйлап жатам? Оо, азыр кызымды мен толук кандуу карай албайм, бага албайм, бирок адамгерчилик кылып ушул оору менен алышып жатканда аны тартып албай эле койсо болмок да. Аябай сагынып кусолуп кетем. Мен казак жигитке турмушка чыккан элем. Кайненем кыргыз, атасы казак, Кордайда турушат. Казакстанда төрөгөм, кызым Казакстандын жараны. Мыйзамдар боюнча кыргызстандык эне казакстандык баласын чек арадан алып чыгып кете албайт деп айтып жатышат.
Вот тогда эле алып келип берчи дегенде эле алып келип берип, там мени алып койшуса эле мага аябай эме болмок да. Для меня бы стимул был и поддержка была. А так как я так скучаю.
Алина абдан боорукер, ачык айрым келин. Ал телефондогу кызынын сүрөттөрүн улам-улам көрсөтүп, көзү жүрөгү муңга толуп турса да жылмайганын токтоткон жок. Анын азыркы маалдагы жашоосуна көлөкө түшүргөн жалгыз нерсе жанын кыйнаган, чачын түшүрүп, аргасыз төшөккө жыккан залалдуу шишик эмес, жолдошунун ага ишенбеген мамилеси болууда.
Я когда ругалась, вот, да, разводилась.
Мен ага ажырашам деп айтканда, ал менин кийимдеримдин баарын сыртка алып чыгып, өрттөп салам, тез Кордайга кел деп коркутту. Ага чейин бул жакта химиотерапия алып жатканда күйөөм Казакстандан келген жок. Телефон аркылуу эле сүйлөшүп турдук. Ооруканада бир нече ай жатып, химиотерапия алгандан кийин 10 күндөй Бишкекте кармалып калдым. Себеби бул оор дарылануудан соң оозумдун иши эзилип, тилим булдуруктап, сүйлөй албай калдым. Анын үстүнө 10 күн антибиотик катары дары сайдырыш керек эле. Кордайда сайып бере турган эч ким жок. Ошентип 10 күн дарыланып, бутума туруп, оозумду айга алып анан барсам, 10 күн каякта тентип жүрдүң деп жемелешти. Күйөөм мен айткан бир да сөзгө ишенген жок. Ооруп дарыланым десем да ишенген жок. Дайым аны алдап жаткандай сезе берет. Айлам кетип ажырашайын деп чечтим. Ал мени моралдык жактан жеп жок кылмай болду. Буга чыдай албай калдым.
Я разорвусь. Все. Мне вот так хватает. Он меня морально просто уничтожил, мать сказала.
Жаш келиндин дарылануусу да абдан кымбатка айланууда. Химия дагы башка дарылары кошулуп, бир айда 100 000 сомдук каражатты табууга аргасыз.
Я по 150, по 25 000 получаю.
Мен азыр гетсептин деген дарыны ичип жатам. Анын бир курсу эле 25 000 сом. Бир айда 2 курс алышым керек. Ошондо 50 000 сом кетүүдө. Мындан тышкары химиотерапиям бар. Андан соң реабилитациялык дарыларды ичишим зарыл. Анын баарына жалпысы бир айда 50 000 сом кетип жатат. Тамчылатма дарылар, витаминдер, айтор баары бирге бир айда 100 000 сом кетип жатат. Анан химиотерапия алып жатканда организмиң аябай өзгөчө болот экен. Боюнда бар аялдардай болуп эле ар кайсы тамакты жегим келе берет. Тигини жейм, муну жейм, ысып кеттим, үшүп кеттим деп эле апамды кыйнай берем. Ушунун баарына байкуш апам чыдап каалаган нерсемди алып берүүдө.
Вот так моя бедная мама все мои прихоти исполняет, бедная. И вот так 100 000 ходит.
Азыркы тапта биз ракка каршыбыз аттуу коомдук фонддун көмөгү менен Алинанын дарыланууга кеткен каражаттарынын бир бөлүгү жабылууда. Ошондой эле аталган фонд анын Францияга барып дарыланып келүүсү үчүн документтерин даярдап жатат. Алина эми шыпасы Франциядан табылса, кызын өзүнө алып, анын мектепке барганын, чоңойгонун көрүп, жашоону кыялданууда. Ошол эле мезгилде өзү сыяктуу оорудан кыйналган аялдарга жардам берүүгө бел байлады. Урматтуу каарман, сиз эки жашоо түрмөгүн уктуңуз. Биз бир нече берүүбүздө ракка чалдыккан аялдардын окуяларынан турган радио документалистик баяндарды сунуштамай болдук. Бүгүн сиз 28 жаштагы Алина Алмаз кызынын окуясын уктуңуз. Кийинки берүүдө Орусияда иштеп жүрүп, айыкыз дартка чалдыккан 40 жаштагы келиндин тагдыры тууралуу сөз болот. Түрмөктү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Кеч казаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камыл Фурат бүгүн тышкы иштер министрлигине чакыртылып, эки өлкөнүн алакасындагы айрым маселелер талкууланып, тышкы саясий мекеменин билдиргенине караганда кыргыз бийлиги элчиге коомчулукка объектив маалымат гана жеткирип туруу каалоосун билдирген экен. Кечээ Түркиянын Кыргызстандагы элчиси жана Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги сапат билим берүү борборлорунун имараттарына байланыштуу эки ача кабар таратышкан болчу. Жогорку кеңештин Бирбол фракциясынын депутаты мурдагы вице премьер министр Аскарбек Шадиевдин мандатына байланышкан маселе азырынча парламенттин күн тартибине киргизиле элек. Бул тууралуу бул маалымат Азатка бүгүн вице спикер Нирлан Бакиров ырастады. Шадиев өлкөдөн чыгып кеткендигин жана ага издөө салынгандыгын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мындан 4 айча мурда 1-июнда жарыялаган. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Сириянын өкмөт күчтөрү согушка ээлеп турган Идлиб провинциясында аскердик операция жүргүзсө гуманитардык апат башталарын эскертти. Эрдоган бул тууралуу бүгүн америкалык Wall Street Journal басылмасында жарыяланган маегинде айтты. Ооганстан чыгышындагы Нангархар провинциясында Жангештин жадыруусунан кеминде 20 киши курман болуп 60 ашуун адам жаракат алды. АКШнын түндүк жана түштүк Каролина штаттарында жээкке жакындап калган Флоренс катуу бороондон улам өзгөчө кырдаал режими киргизилип, тургундарды коопсуз жактарга көчүрүүгө даярдыктар көрүлө баштады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын нускай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды эми китеп текче адабий берүүсү менен улантабыз. Анда бүгүн жазуучу Абдыламит Матисаковдун Өмүрдүн үзүмү аңгемеси тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Бекташ Шамшиев даярдады.
Бирөөгө кылдай жамандыгы жок, колдон келген ишин жасап, жалаң чарбанын түйшүгү менен жүргөн карапайым жигит капысынан катаал сыноого кабылат. Сүйүп алган жары илешкен орудан аялбай төшөк тартып жатып калганы түйшүгү көйөт. Оруну багып, анын жанында отуруу оңой түйшүкпү? Бирок Израиль баарына кайыл болчу. Күндөн күнгө алыс болуп бараткан пайыз гүлү айгып кетсе, буга чейинки тарткан түйшүктөрүнүн баары бир тыйынчалык болбой калмак.
Пайызгүлдүн кесели өтүшүп кетти. Алмада жүзүн көк жөтөлмөлжүп, чырактай көздөрү эле калган. Арыктаганын айтпа. Мурда түзүк эле. Кыбыраса да дары жыттанган бөлмөсүнөн качып, саар кеч оорукананын короосунда көпчүлүккө кошулуп басып жүрчү. Өткөн аптада жыгылды. Бирге жаткан келин экөө короодо басып жүрүп, кызык кепке күлөм десе, ыкшып дарты козголот. Дарты курусун күлдүрө да койбойт. Оозун чоң ачкан менен өпкөсүнө аба жетпей, көк жөтөл тамагын кысат. Бул жолу да убагында ийне сайып, ажалдан арачалап калышты. Басууга тыюу салышты. Керебетте козголбой эки күн жатты. Үчүнчү күнү тура албайт. Буттары сенек, ээси чыкты. Муздап калган буттарын мыжыккан бойдон кыйкырды. Ызаа муңунда түзүк билдире албады. Жөтөл дароо алкындады. Жаны көзүнө көрүнсө да, сенек буттар көз алдынан кетпейт. Ийне сайып, кислород жуткурушту. Көйдөнүн мыжыгып кабыргасын сайгылаштырган жөтөл чегингенде керебеттин аягында отурган күйөөсүн көрдү. Израиль жүдөңкү, боосу үзүлгөн тумагынын бир учу ылдый салаңдайт. Кеселге чалдыкканымдан бияка жетим көпөлөктөй тегеренип жанымдан чыкпайт. Мен деп жүрүп акмокодо. Дагы билгизбейт. Минтип 3 жылдан бери башым ооруканадан чыкпаса, Пайызгүлдүн көздөрүнө жаш кылырат.
Экөөнүн баш кошконуна 4 жыл болгону менен 3 жылы минтип алышкан ооруга кетип, жаш өмүр жалаң кесел менен күрөшкө жумшалып жаткан. Келинчегинин алын куруткан оор дартты Израилде кошо тартат. Колунан келишинче жакын адамынын оорун жеңилдеткиси, көңүлүн көтөргүсү келет. Бирок колунан эмне келет? Бала кезден тоорунган дарт күчөгөндөн күчөп, жетеп айласы кеткенден кийин акыркы күндөрүн ооруканада өткөрүп калган. Жазуучу бирин-бири айттырбай эле түшүнгөн күйүмдүү үйлөнүн ичкери мамилесин ыктуу деталдар аркылуу элестүү ачып берет.
Жубайын көк жөтөл кое бербеди. Ээрип эпчип жүткүрсө, ысык сүт куюлган пияланы кармап, Израиль маңдайында. Калтыраган колу менен пияла талашкан Пайызгүлдүн көздөрүнөн жашоого канбаган кумарды байкаганда каңыргы түтөйт. Бирок билгизбейт.
Алышкан оору алмайын тынбайт экен. Ооруканадан чыккандан аз өтпөй Пайызгүл каза болуп, бир үйдө Израиль жалгыз калат. Күндүзү ишке алаксыганы менен түнкүсүн кыйын. Кыска өмүрүндөгү таап алган бактысынан ажыраган жигит ээн үйдө айласын таба албай, убактысын кайгы муң менен өткөрөт. Жумуштан кийин үйүнө келгиси келбей, эптеп эле алаксыгысы келип, колуна тийген жумуштарды жасап жүрө берет. Баарынан да аял иштеген мектептин жанынан өтүү кыйын болот. Аялы мектептин китепканасы болчу. Ал иштеген жерлерди, баскан жолдорду көргөн сайын кусалыгы күчөп, өзүн коерго жер таппайт. Экөөнү табыштырган нерсе көрсө, каниет кылып жашоо экен. Жетишпеген турмуш, бирок да ага кайыл болгон эки жаштын ичкери ынтымагы, бири-бирине болгон урматсыйы, анан да бири көргөн түштөй болуп, анын баары бир күн эле жок болуп атканы Израилге абдан катуу тиет. Жумуштан колу бош, өзү менен өзү болуп калганда келинчегин эстеп, кыйла күндөрүн сагыныч кусалыкта өткөрөт. Көзү чакчайып, бу түнү да уйкусу качты. Бир маалда өзүн өзү ээ боло албай, көкүрөгү толуп, көкүрөгү жибип келатканын туйду деп жазат автор.
Өгүнү түшүмө кирдиң, Пайызгүл. Израиль түшүркөгөн адамча сүйлөп кирди. Энтиккенин баса албайт. Сен өлбөй эле каяккадыр чыгып, шам аралаш ич нерсе билбеген, ич каякка барбаган адамча илгери кезүүгө кошчу кара токтубузду айдап кирип келет эмишсиң. Сен өлдү деп ойлогонума уялып, жерге кирип кете жаздайм. Жүрөгүм бир ордунда болбой эле эленип, сага суктана берем. Колуңа шыпыр калат экенсиң да, кой дегениме болбой, супанын алдынан тартып, шыпырып кирет эмишсиң. Шыпырып атып, көзүңдүн кыры менен орок мизин терген мага кашыңды серпип коесуң. Жүрөгүм лакылдап, алдынан ысык кан жүгүрүп кетет. Тоба, токол үйүмдүн куник беш айваны чырайына чыгып, тиктеп эле отургуң келет. Өзүңдүн ыраң уроюңду айтсаң, кара кыжым кемзелиң боюңа жарашып, чөнтөгүңдө дөмпөй бир нерсе жүрөт. Алма салма, шире пиресе алып жүргөндү жакшы көрчү эмес белең? Байызгүл, сен жанымда жүрсөң, бу дүйнөдөгү болгон курсантчылыгым ошо деп айтмакчы болуп, өйдө турсам, шыпырыңды таштап, баг ичинде жүгүрөт имишсиң. Исраил, Исраил, мынабы сагызганды кубалачы, мынчемде шакылыктап алган үнүң өчкүр, кесек урчу, учурчу, суукка бар айтып турат, деп сагызганды көрө албай ордуңда тегеренесиң. Оромолуң желкеңе түшкөндө чачыңды көрүп селейдим. Аппак, ичим бир ачышат, кундуздай чачы эмне болгон деп багаралап кесек ыргытып жүрөм. Кызыл алмалар топ-топ этип жерге түшөт. Сагызган көрүнбөйт, шакылыктаганы мээге чыгат. Үнүңө шүкүр, учуп кет, биздин бакка айланганы келдиңби дейм. Үнүм чыкпай атканын сезе коюп, жүрөгүм зырп-зырп деп алды. Ошентип жүрсөм, коңшубуз бурул эже баканын багаралата атурду. Сагызгандын доошу дарып өчтү. Алманын париктери ушунчалык көп күбүлдү дейсиң, сени көмүп калды. Ана чыгат, мына чыгат дейм күтүп, үймөк былк этпейт. Жетип, үймөктү чачып кирдим. Шилеп атам, сен жоксуң, Пайызгүл. Атымды чакырып атып, чочу ойгонсом, көл шал тер басыптыр.
Ким билет, Айымхан кемпир болбосо Израил дагы канча жеке күйүтүнө басылып, өзүнөн өзү чүнчүп жүрөт беле. Өмүр бою жалгыз жашап келаткан кемпир деле бирин эки мал күтүп, тирүүлүктүн күндөлүк түйшүгүнө чарпылып жашап аткан экен. Кемпирдин санаа жаман, адамды билгизбей жеп бүтөт. Жалгыз бойчулукту баштан өткөрдүк го. Пенде баласынын башына түшкүлүк кылбасын дегени Израилге катуу таасир этет. Кемпир Израилди кезүү кайтарганга суранып келген экен. Ансыз да дем алыш күн болгондуктан Израил кезүү кайтарып келгенге макул болот. Адырга кой жайып чыккан жигит ойдо жок жерден татынакай кызга жолугат. Жайылган койго көз салып, айылыңкырап өткөн кеткенде эсип отурган Израилдин көзү илинип, койлору туш тарапка жайылып кеткен. Жоголгон койлорун издеген кыз аларды чогултуп, койлорунун дайынын сурамакка уктап жаткан койчуну ойготкон.
Малыңызга жат кой кошулбадыбы? Деди кыз. Ичке каштары биригип, кара торо жүзүндө кыжалаттын изи байкала түштү. Саар менен кошулгандай болбоду. Мен дагы бирөөнүн кезүүсүнө чыккамын. Коюңуз жокпу? Израиль күндөн көзүн калкалап, ат үстүндөгү кызга көңүл коюп карады. Чыйрак экенин баамдады. Бир жоголгондо үчөө жок. Барбаган жерим, сурабаган адамым калбады. Эми мен чыкмалды аралап көрүп келатам. Малга киргенибизге 4 жыл болгон. Мындай кырсыкты биринчи көрүшүм.
Израил 4 жылдан бери жеке турмушунун кайгайы менен алек болуп, сырт дүйнө менен анча иши болбой келсе, бул кыз чарба малын багып, турмуштун ысык суугун жалгыз өзү көтөрүп келе жаткан экен. Малдын түйшүгүн билбеген уста түш болбой уктап калып, койлору чачырап жатпайбы? Дагы жакшы, алды айылга жакындап калган койлорду тосуп, чачырап кеткендерин чогултуп, кыздын келип калганын айтпайсызбы? Ошентип 4 жылдан бери мал артынан жүргөн кыз менен азга болсо да желкеден баскан кайгысынан алаксып, адырга чыккан жигит жолугуп отурушат. Капыс кездешүү экөөнө тең өзгөчө чоң таасир калтырат. Израилге жапжаш кыздын түйшүгүнөн коркпой чарбанын малын багып жатканы жакса, кызга кезүү малын таштап кенен уктап жаткан жигиттин кичипейилдиги жагат. Экөөнүн аңгемесинен кой туут башталып, чабан кызга сакманчы керектиги, Израилдерди жакында сакмалга жөнөтүшөрү белгилүү болот. Израилдин жүзү өзүнөн өзү дуулдап, аптапка кактагандай кызарат.
Келбейсизби бизге? Сакмалчы жетишпейт. Эки укам өзүм кайгына жетишебиз. Анау чоң жылганын оозундагы биздин короо, чоң мурундун кыштоосунан көрүнгөн узун короону экөө тең эми көргөндөй тиктеп калышты. Израил адатынча сөз айта албай баш ийкей берди. Аттын башын бурган кызды кыйлага чейин ээрчип келди. Ташпишке түшпөңүз, коюңуз табылып калар. Мен да сураштырам. Кабар уксам сөзсүз айттырып жиберем. Же өзүм эле. Болуптур. Айтканыңыз келип табылып калгай эле. Жакшы калыңыз. Сакмалга айдаса үндөбөй биздин короого келе бериңиз. Айырмасы кайсы? Кыз атын желдирип жөнөдү. Израил ичинен кыңылдап койду. Көңүлү көтөрүлө түшкөн. Көмөккөйүн качанкы бир тааныш обон кытыгылайт. Кичине алыс узасаң, анан жылганы жаңыртпасаңбы деп Израил чын эле тамагын түздөп койду.
4 жыл бирге жашаган жарынан айрылган Израил керт башынын кайгысы менен кыйлы убакыт саатын өткөргөн. А бирок жашоо турмуштунугу капыстан өзгөрүлүп, жан дүйнөсү минтип башкача түргө келет. Кайгыны унутуп, жаңы турмушун баштоого киришет. Жайытта коюн издеген кызга жолугушу аны башка дүйнөгө алып кирет. Жашоо кумары маанайын чөктүргөн кайгы муңдан арылтып, жаңы турмушка жол ачат. Кадырлуу армандар, сиздер жазуучу Абдыламит Матсаковдун Өмүрдүн үзүмү деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Карикте Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Карикте Евразия телеберүүсү.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Биздин ордун кеткен радио баяндардын баарын интернеттеги бар акчабыздагы таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушуа улансын. Саламатта калыңыз.